I mean, you know how people would say, pag may plano ka, don't tell anyone. At saka yung gulatin mo sila. Eto na nga po yun. LPT na po ko. Nagulat ka.
Eey, congrats!
Yeah. Pag-usama natin yan in this new Trying Hard podcast episode. All right, welcome to a new special year-end episode. Tama ba? Year-end episode na ba to? Grabe, ang bilis.
Hindi pa naman. One of the last
few episodes. Okay, one of the last few episodes for 2023. Yes. At i-welcome na natin soon ang 2024. But before that, ano bang meron ngayon?
Madam, ano nga ba? Ano nangyari? Bakit
Boss Z?
From two episodes per week na wala? November 27 yung last upload.
Ito pala yung...
before yung explanation.
Ito yung ating ano, public apology.
Pero bago yan, may babasahin muna.
Sige.
Hindi to Ask Laika segment, ha? To Coach Laika, your podcast gives me comfort. I remember crying while listening to your podcast about the things that you learned from your Lola. Because when you uploaded that, it was a month after the first death anniversary of my Lola. I don't know why, but when I listen to your podcast, it makes me feel validated and it makes me feel that I can do difficult and amazing things. Thank you for giving me comfort and knowledge. I hope when you feel tired of doing content, magpahinga ka lang, tapos bumalik ka ulit, please. Because there are people like me that you inspire and motivate without realizing it. Thank you. Hope I could meet you soon and listen to you live. Send siya ng isa sa ating mga tryhards. Kasi baka naman sabihin nila, hindi naman natin binabasa yung mga messages. So, ayan na po ang patunay na binasa ko ang message ninyo para kay Coach Laika.
Salamat. Hindi pinangalanan, no? Pero, thank you for that really heartfelt na message. Alright, so I'll take that as an opportunity rin to thank you. So, yung nagpadala ng message and everyone listening sa Trying Hard podcast. So, 2023 was a roller coaster. More about that later. But, tinan muna natin kasi lumabas na yung status natin, no? So, ayaw naman natin mag-claim. Tapos wala tayong numbers or wala tayong proof. So, balikan ko lang. Nandito na yung ating Spotify Wrapped.
Don't.
Spotify Wrapped, pero hindi doon sa personal account, but doon sa ating podcast. So, let's go. Let's check it out.
Here.
Ayan. So, sabi dito, in 2023, people were really, really feeling what you do. What does that mean? Ayan. Sana kaya nung kuko ko, you know? Kasi ang hirap nung mahaba yung kuko.
Ayan. Speaking of top, your top episode was, anong hula nyo? Episode 80, is it selfish to set boundaries?
Ano parang naisip ko na ito magta-top. Kasi
talaga?
Yeah, kasi magandang opener for conversations tong episode na ito. But, ayun, I still, after a year, well, roughly a year, hold all of the things I said there to be true. It's very important to set boundaries. And, yun. But trust that whatever I talk about, no matter how difficult, it really comes from experience. And even if it's hard to set boundaries, even if it's challenging, even if it's going to make you cry sometimes, it's not selfish. It's really a choice you have to make for yourself and for the person who needs to learn how to behave right or treat other people right. Nandun lang ako sa point na parang okay din pala na set ako ng boundaries sa tao na to if it makes them treat someone else better.
Yes.
Like siguro after me, mabait na siya sa iba. Naisip niya na yung bago ako magbiro, masakit ba to? Like if naging learning experience yun sa kanya, okay na rin sa akin.
And sana sa mga tryhards din.
Yes. Kaya kung nag-set kayo ng boundaries this year, congratulations sa inyo.
And sana next year pa rin.
Yeah. At apparently, maraming may gusto kasi 338% more than your average episode.
Wow.
So apparently, you like that conversation. Ito talagang tryhards gusto-gustong nasasaktan.
Oo.
So, for the new ones naman, ang stats natin, okay, 82% of your listeners discovered you in 2023. Kaya siguro kapag nagre-reference tayo ng earlier episodes, yung iba hindi nila alam.
Kaya pala, kunwari nagla-live, ang dami nung, wait lang po, hindi ko po naintindihan, babalikan ko pa po.
Oo, kasi hindi pa nila alam. And yung overcoming overthinking daw, episode brought them in. So, hello sa mga na-introduce sa podcast through that episode, Overcoming Overthinking.
Kaya medyo nagugulat ka pa sa ano, yung pag may lumapit sa'yo na try podcast listener po ako. Oh. Tapos nagugulat sila na may educational content sila, Ika. So,
natutuwa medyo, ako. Nagugulat ako doon.
Talaga kami na, oh, wait lang.
Kasi dati, parang they know me na I create educational content. Tapos, may podcast ka rin. Pero ngayon, di ba, meron na ay, kayo po yung, kayo sa Trying Hard. Tapos, meron ka rin palang TikTok. Ay, meron ka rin palang YouTube.
Napanoorin ko nga rin. Dati kasi
hindi
nila,
dati baliktad. So, meron na rin mga ganun. Ayan. Tapos, sa global stats naman, we were streamed in 66 countries. Philippines ang top country. Expected naman yan. Hmm. Pero dun sa mga ate, kuya, mommy and daddy, may mga mommy listeners tayo na nasa ibang bansa.
May mga young professionals.
May mga young professionals talaga. Pero I mean, yung mga mommy, nagugulat din ako na parang, kasi some of them, they would even message me na parang, anak, they would even call me anak. Anak yung sinabi mo sa ganyan-ganyan, naiintindihan nila. So, lalo na yung setting boundaries.
Mm-mm.
Para sa mga OFW po natin dyan, importante po talaga yun. So, yun. Hello po sa inyo lahat. Salamat po sa pakikinig.
Pero yung sa favorite na anak, nagre-react din. Joke. Iba pala market yon.
Kaya ano natin. So, number one ang Philippines. Number two ang India. UAE. So, again, hello po sa mga Pilipino sa UAE. Singapore and then Japan. Ayan. Kaya Taglish talaga yung podcast natin. It's really for to speak to the heart. Your listeners have good taste.
Of course.
Of course. Ayan. Ooh. So, ang ating top genre ay society and culture, education and comedy. So, may marami pala mahilig sa comedy sa inyo.
Hmm. Ako po.
Hello po sa inyo.
Magsa-stand-up na po si Coach. Dream niya yan.
One of these days. Total, niloloko naman ako ni Baos. Gusto ko talaga rin kasi I consume stand-up talaga na comedy.
For retirement.
Yan. Thank you for sharing pala. Uy, 39% ng shares daw natin ay direct link. 29% sa Facebook. 28% sa Instagram at 3% other. Medyo expected natin ito dahil alam ko po na yung iba sa inyo ay nagli-listening party. May mga nagkwenta na sa akin na mga mag-jowa nagli-listening party dyan.
Mga magbabarkada.
Shout out kay Chris at kay Bobby niya. Sa mga magbabarkada na, oy, napakinggan mo na yung bagong episode tapos ichichika ninyo or hihimayin ninyo.
Minsan, kunwari nasa mall kami, biglang may lalapit na group of students tapos yun lang, parang nakikinig po kami sa podcast nyo. Tapos hindi alam ni Laika kung anong mararamdaman. Ako rin, hindi ko rin alam yung mararamdaman.
Actually, mas iba-iba. Kahit nung nasa Philippine HR Assembly ako, may mga lumalapit na, ay, nakikinig ako sa podcast.
Kala mo yung get hired?
Ay, hindi, trying hard. Iba yung pakiramdaman. Tapos mag-aakap na lang kami. Tapos quiet na lang kami. Tapos may understanding na. Kasi, sa akin ha, sa belief ko, like, Team Laika is different. And Team Laika is kasi for everyone. Pero when people tell me na sa try hard nila ako nakilala or trying hard yung kinoconsume nila, mas malalim yung relationship kasi this is where we share pain, where we share our struggles.
Mm.
And where you hear then like the messy parts of who I am. And tanggap nyo pa rin apparently kasi nakikinig pa rin kayo. So salamat sa inyong lahat.
Oo, meron nga, hindi ko alam kung matutuwa yung Team Laika. Mm. Pero merong try hard na nagsabi na, ha, sino ba yung mga Team Laika? Sabi ko, tayong lahat, Team Laika tayo. Sinabi, hindi, try hard ako. So, hindi raw sila Team Laika. Try hard sila. So, Coach,
ibang branding. Ibang branding daw yun. But I'm happy kasi nga, again, it's one thing to be necessary. Kasi yun yung lagi ko sinasabi, di ba?
Mm-hmm.
Kahit ayaw ko ng mga tao dahil kailangan nila mag-aral, some of them tolerate me. Pero sa try hard, it's a choice. Like, you choose to be here. Kaya iba yung lalim nun.
Yes.
Sa akin. So, maraming salamat sa inyo. Sa pagpa-participate din pala sa ating mga Q&A and polls, like, thank you sa mga insight ninyo. A lot of them are really valuable. So, tuwa naman ako na nagre-respond kayo dun. So, maraming salamat.
Tapos, about sa video, kasi tinry mo na ang vidcast. In 2023, you made 18 video episodes. At dito ka matutuwa. Joke lang, hindi ka matutuwa. They were in the top 5% of most viewed.
Wow.
Top 5%.
Aba.
Gusto ko talaga nilang pinapanood.
Alam niyo, pinagtalunan pa namin yan. Sabi ko, talaga bang gagawa ko ng video episode? Pero apparently, since a lot of you like it, sige, tuloy lang natin. So, top 5% most viewed. Not bad, ha? Kasi I've talked to other podcast creators and they're telling me na they actually don't think it's worthwhile.
Mm-hmm.
Kasi not a lot of people watch the video form. Pero apparently, okay sa atin. So, tuloy lang natin.
Mm-hmm.
You hit the charts in one country and peaked at number 7. So, naka-top 7 pala tayo. Okay. And...
Wow.
You charted for a total of 43 weeks. That puts you in the top 1% of charted podcasters. Ooh, lakas na na. In fairness, top 1%. Grabe, top 1%. Congratulations, team, ha. Tryhards, it's really because of you. Salamat sa karangalan, yes. Salamat for spending time with me. Yeah, nag-grow tayo ng 118% listeners, plus 81% streams, plus 63% followers.
Daming numbers.
Plus 44 minutes created. So yeah, I had more podcast episodes this year than I did last year. Next year palalo, yan. So hello sa inyong lahat. We are a top 10 podcast for 46,985 fans.
Grabe. Baby mo lang siya nung 2021.
Yeah, experiment. 20. Experiment of sorts siya. So, we'll end it there. Maraming salamat sa inyong lahat again for making us part of your parang habit. Thank you for listening, for spending your time. Sa akin, malaking bagay yun. Kaya nga, minsan, kung meron mang mga episodes that don't make the cut, ang reason dun is I really don't want to waste your time. So, yun, maraming salamat sa pakikinig. At meron man po kami mga gaps sa hindi paggawa ng episode, please trust na it's for a good reason. Makakaasa naman kayo na when it comes to content creation, not just here, but, you know, kahit across platforms, across yung different types of content we produce, even if nagpo-pause tayo every now and then, I'll do my best to always come back stronger for you. So yon, sabi ko nga di ba nung beginning ng year, please just trust us that we're cooking something up and it will be worth all of our whiles. And ikukwento namin sa inyo lahat ng mga nangyayari. So baka ito na nga yung pagkakataon na yun.
Yes, mag-explain ka na. Okay. Kasi may mga nagme-message na, Coach, asan na yung podcast?
Wala nang bagong episode, pasensya na po. So yes, bumawi ako sa inyo this year or itong past, sabihin natin, 4 or 5 months of this mm-hmm. year. Na di ba, I was posting 2 episodes per week on average. Pero, bigla tayong nahinto noong end ng November. And ang malaking reason dyan is yung mga real life events na nangyari. So, mm-hmm. hindi ko, kung isi-check natin yung calendar namin, ng team, medyo ano siya, ibang level siya ng trabaho at saka ng mga kaganapan. But really, it's because of the biggest thing I tried, sabihin na natin. Itong past 2 years. I would say 2 years kasi it started last year. At yun yung dahilan kung bakit nag-MIA po kami.
Mm-hmm. Ikaw lang.
Saglit. So, siya yung bumibili ng planner taon-taon kasi new year, new you. Oo. Pero hindi niya naman sinusulatan. Kasi daw pangit yung sulat niya, sayang yung papel. Tapos minsan, January, okay pa. Sinusulatan niya, ginagamit niya. February, okay pa. Tapos susunod niyang bubuksan, September na. Ganun ka rin ba? Ako rin kasi eh. Kaya nga gumawa ko ng sarili kong planner. Ito ang planner na para sa mga tryhard, kagaya ko. At dahil hindi nakakahiya maging trying hard, mas nakakahiya to not try at all, nilagay na natin sa cover mismo. This planner is undated, kaya pwede mo simulan gamitin kahit kailan. At kung makakalimutan gamitin eh, pwede mong gamitin ulit. Walang masasayang na papel. But I should warn you, this planner is not for everyone. Parang yung podcast natin. Others may look at it and say it's too much or it's too messy. Pero I made these choices para hindi kayo mahiyang gamitin. This is the kind of planner you can use and abuse. Aside from the monthly spread, weekly spread, at yung task list, meron din siyang mga activity sheets that you can use sa inyong journey sa personal development. At kung ready ka na bumili para sa'yo o para panregalo, you can go to bit.ly/tryinghardplanner. And for the first 100 orders hanggang November 30, I will also include a dedication. Kung gusto nyo lang naman. You just let us know dun sa notes kung kaninong pangalan ang isusulat. Now, I always tell you to dream big, work hard, and start now. This planner right here is actually one of my big dreams, so thank you all for making it come true. So yan, saan ka ba nasisimula ng kwento?
So, anong nangyari nga? Diba, November 27, last upload. Mm-hmm. Tapos, a week after, or yung week na yun, sobrang dami na talagang ganap ni Coach. So, nagbagyo siya, tapos sunod-sunod yung engagement, yung Baguio work trip din yun. Mm-hmm. Tapos, may inaabangan talaga kami ng first week ng December.
Yes. So, kahit na I was still showing up, like, thank you sa lahat naman nag-invite sa schools nila, sa events nila, na nakapag-talk ako. Those were really, ano ba, calculated distractions ng team nila Zandy sa akin kasi we were really waiting for something big, which is yung results ng licensure exam for teachers. Yeah, so just in case hindi nyo pa nabalitaan, I took the exam, the board exam, noong September this year.
26.
Yeah, September 26 this year. And ang results were due from December 4.
Tama? November 24.
Oh, well, November 24 roughly. Tapos,
December 7.
Iba-iba yung chismis eh. Pero basically, ang end na time ay December 7. So we, from isipin nyo, from November, late November to the first days of December, every day kaming nag-check or every day kami nag-aabang kung lalabas na ba yung results. And the reason ba't lagi kami nag-aabang, kasi nga, it'll throw a wrench ating plano kung at ano man ang mangyayari. Whether it works out or not, it will be a huge deal for Team Laika, for all of us. Kasi it will, ano, parang help, parang mark at a new chapter, sabihin na natin, sa ating content creation journey and sa personal journey as well. So, abang na abang kami, guys. Kaya, ngarag kami. Umabot na sa point na nagta-tantrums na ako, ganun.
Although, hindi naman siya alam ng...
Walang may alam, actually.
Buong team. Wala talaga masyado. As in, bilang dito sa kamay ko, kung ilan lang yung mga nakakaalam na tao. Super close. Friends, kay coach, tapos yung mga kailangan lang makaalam.
Oo. Or so, yung mga friends na may napansin na may kakaiba, ganun, tapos nagtanong, at dahil hindi ako magaling magsinungaling, eh... Sinabi ko sa kanila.
Tsaka parang nawawala ka, girl. Oo. Kasi ano po eh.
Yes.
Ayun. Yung explanation. So, congratulations.
Thank you.
Laika Maravilla. RPM, LPT.
Well, sabi nga nung iba, lagay ko na daw sa description. Pero hindi ko pa nilalagay kasi wala pang oath-taking, guys.
Oo. Tapos may challenge pa kami sa oath-taking. Pero yes, hindi ko muna.
Next time na yon. But anyway, yeah, that's actually the reason why, if you notice dun sa ibang content that I put up, yung educational content, medyo bumagal ng very light noong 2022 to early 2023.
Why?
Kasi I was actually in school. So nag-aaral po ako.
What?
Yes. Nag-aaral ako. Nakatulong na. Medyo kapitbahay lang namin ng UP Diliman.
Mm-hmm.
So kahit papaano nung nag-face-to-face classes, hindi naman siya ganun kalaking struggle yung biyahe papunta. Although, dahil wala kaming kasama sa bahay, it was us and the dogs na hindi maiwan. So, ang nangyayari, every time may face-to-face class ako, Zandy would drive me there. And then, siya at saka yung dogs would wait in the car. She would be working sa car. Thank you again sa lahat ng sakripisyo, okay. Madam Z. Para kasama siya nung dogs dun sa car. Maghihintay sila dun hanggang matapos yung class ko.
Enjoy naman kami.
Oo.
Sanay kaming tumulala.
Nag-enjoy din yung dogs, actually. Pag narinig nila yung UP.
As in, ay, naku, alam na nila.
Ano, agitated na si Hailey. Gustong-gusto niya nang pumunta. So yun, kami po yung expander.
Not sponsored.
Not sponsored. Na nakapark sa tapat ng College of Education for some time nitong
may
past
month. May mga expander naman sa UP.
Pero huwag niyo po katokin yung mga expander bigla. Kasi may kumatok po doon sa expander namin. Nakala niya nanay niya daw kami.
I'm sorry. I was wrong. Sabi niya. Anyway, so, di ba nakwento mo naman sa mga tryhards yung naging journey mo sa UP? Mm-hmm. Nakwento mo ba? Or ano lang?
Nakwento ko kaya lang yung baka yung mga bago hindi niyo alam. So, let me just do the quick version of that. So, ako po ay UP dropout. Not once, but twice. So once, nung bachelor's degree ko, so pumasok ako sa UP Diliman bilang BAPA major, so Bachelor of Arts in Public Administration. So tumagal ako ng isa't kalahating taon, tatlong sems doon. Until yun, namaalam ako at nag-drop out na ng husto.
Hindi na kinaya.
Oo, hindi na kinaya. Pero again, I would like to thank then, like kung nandiyan pa sila, ewan ko lang tatandaan pa nila ako, but I'm grateful for the people actually sa public administration kasi I still remember being there sa live and talking to the dean at that time and the dean being so kind and telling me na if ayaw mo talaga sa public ad, okay lang, like, pwede ka mag-shift. As in, sobrang kind and gracious nila sa akin. Kaya lang, hindi na talaga kinaya kasi that was yung, ano, pinakamatinding point ng depression ko. So, as a kid. So, yun yung first kong out sa UP. Sabi ko nga sa inyo, twice akong dropout kasi yung second time was College of Law. So, umalis ako, katapos ako ng psych, tapos bumalik ako sa UP for law school. I took the LAE. Once lang kasi, ano lang, inisip ko lang talaga, parang, tatry ko, I'll give my, yun yan, like gusto sabi sa inyo, I'll give my dream a fair chance or a fair shake. Kasi, pangarap ko as a kid to be a lawyer. And, sabi ni Jana, parang, eh, try mo lang, ate, try mo lang. Although sa isip ko, parang malabo yung mangyari kasi ang UP LAE, marami talagang mamabagsak sa UP LAE.
Yes.
May mga kilala ko, o even then, na yung bago sila nakapasok, naka-multiple tries sila, or yung iba nakakapasok hanggang interview, tapos naliligwak sa interview, or yung iba talaga, lumilipat na lang sila sa ibang College of Law sila nag-aaral, sa San Beda, sa... Nothing, need to shade ha, sinasabi ko lang na yun yung mga stories from batchmates sa Kisay or yung mga kilala ko sa circle ko when it comes to UP Law. So, ano na siya, parang Hail Mary siya in a way. Parang take ko lang to pero wala akong expectation na papasa ako kasi sa totoo lang, mahirap yung exam at saka yun nga, wala akong expectation. Tapos iniisip ko pa, paano pag nalaman nila na dropout ako ng UP, baka hindi na nila ako tanggapin. So, iniisip ko nung take ako, hindi ko pa yata ito nakwento, sabi ko, kailangan kong mag-do well sa exam. Kasi pag nagkaroon ng, pag, di ba, medyo bumitin tayo ng konti sa exam, ewan ko, hindi ko alam kung exactly ganito yun. Pero basically, kasi may kinukuha sila na without interview. Tapos, ibig sabihin nun, hindi mo kailangan mag-interview, pasok ka na. Meron sila kinukuha na list, parang, hindi waitlist eh, pero may roster sila na for interview. Sabi ko nun, pag nakapasok ako without interview, good ako. Pero kung nakapasok ako with interview, yari ako kasi feeling ko tatanungin sa akin, ba't ka nandito kasi... Dropout nga ako nung first time around. So yun. That was in 14, 15.
So kasabay noon, nung law school niya, nagko-content creation na siya, nagsa-sideline na siya. Yeah. So start na rin ng team like.
Yun, oo. Oh. Tapos nung first sem ko, yun din yung kasagsagan ng board review ko for psych. So nag-enroll ako sa board review kasi first batch kami ng psych. So, may mga difficult choices din ako to do at that time kasi I was sending myself to school sa UP Law. So, rumarakit din ako kasi kailangan ko ng panggastos. Na-drain yung savings ko kasi pambili ng readings, ng books, ganyan-ganyan. So, it was a really hard time for me din. Pero that is also when I started falling in love with content creation. So, when it came to the choice na alin yung uunahin ko, I had three big parang realms na I was... parang I had my foot in yung law school, psych, board, and content creation. Ang naging priority kong una, psych board, content creation, and then nahuli yung law school. So, napabayaan ko rin talaga siya. Tapos doon ko na-realize na mas kailangan. Parang mas, feeling ko ha, mas kailangan yung content creation. So, I quit law school. So, dropout na naman ako sa UP. For the second time. UP College of Law dropout ako. So, when it came time to make the decision kung saan mag-aaral for EDUC, kasi it was really in my heart naman na, di ba? Oh. I was telling you. Ano pa to bago pa kami nagkakilala? So, 2018? 2017? Sinasabi ko na parang gusto ko mag-EDUC para matik na yun sa list. Kasi I always feel like I could do more if LPT ako. Or that you know how people would sometimes say, parang sino ka para magturo, hindi ka naman teacher.
Oo, nakakaloka yung mga yun. Parang ang definition nila ng teacher ay lisensya. Like, gets ko yung importance. Pero yung mga nangangarap naman na maging teacher or ginagawa nila yung, tawag ko ba doon, legwork? Basta yung ginagawa nila yung essence ng pagiging teacher, wag naman i-down. Anyway.
Yeah, pero ang sa akin kasi, although I don't adhere to that. For example, sa akin, I call, kaya Sunday school teachers. I call them teacher. Maraming teacher na teacher ang tawag. Parang sa akin, I respect them as teachers kasi they're doing the work.
Yeah.
Pero I understand then the people who would say that. Parang sino ka para magturo? Hindi ka man LPT. Parang ganun. Sino ka? And again, I still get messages like that ngayon, hanggang ngayon. Or even nung nag-announce kami ng LPT na ako, merong mga ano, hindi ka pala teacher, tapos nagtuturo ka, ganun, ganun. Parang, I understand na people are still wrapped up dun sa title, mm-hmm, or dun sa, yun nga, lisensya. Pero, kaya nga, precisely why I still felt na I had to take the let, and mm-hmm, I have to be an LPT para lang, alam mo, matik natin yung box na yun.
Tsaka, gusto mo talagang mag-LPT. Hindi lang siya dahil sinasabi, yeah, ng, baka kasi sabihin ng,
oh,
iba.
Hindi naman.
Okay, kaya lang pala siya
nag-LPT. I really wanted, parang ano na lang din, ma-square away na natin yun. But I also wanted to see kung alin sa ginagawa ko sa real life, ang parang may grounding siya sa science of it all. Yeah. Like, may basis ba talaga siya? Although kasi, di ba, like I told you na before, yung psychology of education kasi talaga, or yung psychology of learning has been like in my heart since I was studying. Love na love ko talaga yun, yung how do you study smart and not just study, mm-hmm, hard. Like, I've read studies, I've read books, I've done some of the work there. But I also wanted to have basis din sa kung paano ko pinipresenta yung lessons online. Like, may legitimacy ba itong ginagawa ko? Tama ba yung ginagawa ko? Mayroon ba siyang ugat? May grounding ba siya sa toong theories, mm-hmm, ng education? So, I really wanted to study. I wanted to learn. Diba, lagi ko masasabi sa inyo, kung meron akong unlimited time and, yes, resources, mag-aaral na lang ako, guys. So, wala na ako yung magagawin kasi I really love learning. So,
oh, like, maraming nagsasabi na, bakit ka pa nag-educ? Or actually, bakit ka pa, bakit
yun yung surprising. Kailangan? Yun yung surprising na part. When I started sharing it with some of my friends, iba-iba to ha, yung iba professionals, yung iba teachers.
Yeah.
Yung iba talagang college professors din. And then when I tell them na, hindi, gusto ko kasi maging LPT. Like, majority ha, yeah, parang walang,
lahat.
Walang nagsabi sa akin na, aba, dapat lang, di ba? Walang ganun. Actually, what they kept telling me was, bakit pa?
Mm.
Like, and sa akin, medyo ano rin yun, may relief din sa akin na yung when they tell me. Kasi, again, they're out there in the field, may mga doctorate nga yung iba. Tapos, then they would still say na parang, bakit pa? Parang expert ka na sa field mo. Like, in their words, ha, hindi naman ako nagsasabi nito. Na parang, well, they could learn from you, we could learn from you, parang something like that. Na parang, bakit mo pa kailangan mag-LPT? Pero sa akin, I really wanted to do that.
Oh, ganun talaga si Laika eh. Tsaka, I think malaking part kung bakit niya na nagawa yung nag-yes siya. Kasi yung sa papers niya, sa UP Diliman, ang tagal na naming tinitingnan. Na, actually, may na-try na kaming ibang colleges, ganyan. Yeah. Pero hindi siya nag-work out for some reason. Hindi ko alam bakit.
Meron nga na nag-enroll na kami, tas na-dissolve yung class.
Oo.
So, hindi na tuloy.
Pero ang weird nun, kasi may mga nagme-message na mga prof doon sa college na yun. Na, are you this person?
May data ganyan, privacy breach sila.
Why would you do that? Pero, yun nga. Anyway, sa UP naman, I think malaking part kung bakit mo na siya finally nag-yes. Mm-hmm. Kasi nung sinabi ko na, uy, mag...
Gusto sabi niya, try mo sa UP. Ayoko, sabi ko, wag.
O, diba, lakas ng loob ko. Ganun tayo, guys. O, try mo sa UP. Pero ano na to? As in, early ng...
Last year,
2022. 2021. Basta alam ko na yung mga requirements. So
2021, sinasabi niya na sa akin. Sabi ko, hard no.
Sabi ko, uy, itry mo na. Kasi baka fully online naman. Kahit pa paano magawa natin ng paraan. Ganyan, ganyan. Pero yung malaking part doon, feeling ko, yung may trying hard community ka.
Yeah.
Na tinry mo na, sige na, itry natin.
Yes, actually, ang susi doon was when she told me, sabi niya, di ba sinasabi mo sa team? Kailangan nilang mag-try hard. Try mo lang, sabi niya sa akin. Tapos parang ako, sinasabi ko nga pala yun. I need to be true to my word as well. Kasi tinatry ko nang maging LPT, pero hindi ko tinry sa UP kasi feeling ko it's beyond me.
Parang, hindi mo siya tinry sa UP. Hindi, ayaw mo siyang itry sa UP.
Ayaw ko siyang itry sa UP kasi nga, sabi ko parang...
Patong-patong na.
Di ba nakadalawang dropout na ako? Sabi ko, pag nakapangatlong dropout pa ako, parang hindi ko na kaya. Tsaka una sa lahat, sabi ko sa kanya talaga, papapasukin pa ba ako ng UP? Dalawang beses na akong nag-jump ship. Parang hindi ko alam kung tatanggapin nila ako, nahihiya ako, parang ganun. Tapos syempre, College of Education yun. So, di ba parang mamaya datingan ko doon, tapos sasabihin nila, how dare you teach, yung mga ganun. Yung parang meron na akong mga sarili kong
remnants
fears
of the past.
Oo, the voices in my head. Na parang wag nga. Tapos parang sabi nga sa akin ni Z, di try mo lang. Kung ayaw nila sa'yo,
hindi.
Kung okay, di we'll give it our best shot. Parang ganun. So, that was what happened. Basically, kung wala talaga si Z, hindi ako makakapasok ng UP. Kasi siya talaga
yung... Siya nag-ayos ng papers.
Siya nag-ayos ng papers. Nag file din for my TOR. Kasi again, ano to ha, hindi kami, kung napapansin niyo nung time na yon, hindi kami nag-let up when it comes to like work.
Hindi kasi nila alam yung di halata.
ang testament to the fact na we were doing it talagang, kumaga para kaming duck with, or di ba yung duck pag nasa ibabaw siya ng tubig para relax lang siya. Tapos sa ilalim nagpa-paddle siya. Ganun yung sitwasyon namin, pero maraming hindi nakapansin. Kung nagulat
wala
kayo.
Wala talagang nakapansin. Sa totoo lang. Mm. Kasi kasama natin yung ibang content creator. Oo. Yeah. Friends. Tapos parang, ha? Huh?
Actually, one of the...
Paano nangyari yun?
Chika ko na rin na si RC, pharmacist, TikTok, was one of the ones who found out before ko siya in-announce na, na nag-let ako. Kasi magkasama kami sa NCH for a TikTok thing. Tapos nag-hangout kami after. Tapos binulong ko lang sa kanya. Nag-aral ako ng EDUC. Sabi niya, ay, kailan to? Ang akala niya, mag-aaral pa lang. Tapos hindi, tapos na. Tapos ha? Gulat din siya kasi parang walang nagbago, parang ganun. So yun ang testament sa kung gaano kagaling yung team ko. And si Z, the entire team, hindi ko na palangalan isa-isa, pero in making sure din na the wheels were going, the machine was turning, even while I was studying. And bigyan ko din ng konting credit yung sarili ko. Na di ba, hindi nyo nahalata. O, di ba? Kasi ang promise ko really was, sige, we'll do this, but hindi at the detriment ng team. Na parang, I still needed to create content for them. I still needed to make a lot of the promises that I made. So, yun. Yun yung nangyari. Nag-aral ako ng dalawang SEM. So, it's a year, right? Mm-hmm. Yung first SEM, fully online, so mas madali pa siya. Kasi, dito lang ako sa studio. So, malaking tulong talaga ng may clock tower kasi, akit lang ako para mag-class. Minsan inaakitan pa ako ng chocolate, not sponsored ni Madam Z.
Chucky yun, actually.
Chucky pala. Chocolate
Hello,
drink.
Hello, Panda.
Oo, ganyan. Feeling sadyante talaga ako. So, dito ako nagka-class. Tapos, yung second SEM, half online, half face-to-face. Let me just also say na I'm grateful for like the professors, the teachers that I had sa College of Education. Ano, I was scared, but I think ultimately it was really a great fit. Well, the perfect fit for me to study sa UP. Kasi, parang wala. Basta ang galing talaga ng mga professors that, well, na-encounter ko. So, ulahin ko na si Ma'am Liz, si Prof Liz. And first day pa lang, kasi nga diba ang worry ko sa UP was baka ayaw nila sa akin. Or...
Ang sino ba ako? Saan? Alam mo na, laging ganun yung iniisip.
Bubog ko yun.
Na, baka ayaw nila sa akin. Hindi lang siya sa school, but so work, sa lahat.
Totoo rin.
Again, pero, remnants of the past.
But I was scared. Pero, parang first day pa lang.
And it wasn't me. Ano ba yan, girl?
It's okay. We understand each other. Yun ang mahalaga. Pero, yung first day pa lang. And it wasn't me. Hindi ako nagtanong, ah. Hindi ako nagtanong. Pero may classmate kami nagtanong na parang, hindi po kasi, ano, kasi may thing pala sa College of Education. Correct me if I'm wrong ha, pero ito yung pagkakasabi sa akin nila, ng mga prof na na-meet ko, na parang they call each other teacher.
Hindi, sa orientation pa lang.
Oo nga, sa orientation pa nga lang. Na parang everyone, yung kaya si Zandy enrolled siya sa amin, teacher Zandy ang tawag sa kanya, ganun. Teacher Laika. Kahit yung mga bago, yung mga first year, yung mga CPE, teacher ang tawagan. Tapos, ako nag-error na agad yung utak ko. Kasi
para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kasi nakatabi ako dun sa,
sa orientation.
Sa online.
Kasi, bubog kong, or think ko yun, na parang, kaya, whenever someone tells me, or calls me Teacher Laika, okay, or guest for today, for example, or guest for today is Teacher Laika, lagi ko kinokorek coach, wag teacher. Kasi, alam ko na may mga taong nagagalit when people call me Teacher Laika.
And
kasi hindi ako
licensed. And you feel like hindi mo siya deserve.
Oo. Tsaka feeling ko hindi ako deserve. Pero yun nga, yung parang hindi ko siya in-earn. Ganun yung phrasing ko eh. Hindi ko siya in-earn yung title na yun. So I would always correct them na wag teacher, coach lang, coach. Kaya Laika lang. Ayoko, hindi ako fixated sa title. Ayoko talaga yung title eh. Kung pwede nga Laika lang. No? So, yun. Tapos, first day pa lang, teacher na agad yung tawag. Tapos nung ni-raise pa uli yun sa first, doon sa class kay Prof Liz. Tapos alam mo, sabi ni Prof Liz sa akin, ewan ko kung natatandaan niya to, pero sabi niya talaga agad, parang, pero you're already teaching eh. Sabi niya, kayo, sino yung mga CPE students dito? Ganyan-ganyan. Di ba nagtuturo na kayo? Tapos nasa isip ko pa lang na, online lang po. Eh. Kasi di ba hindi na ako nagtuturo sa classroom ngayon. Kasi, kahit saan. Di ba nagtuturo kayo? Yung hindi ko pa siya nami-mention ha, sinabi niya na agad na parang, kahit saan kayo nagtuturo? O kahit gumagawa kayo ng videos online. Hindi niya ako kilala, by the way.
Yeah.
Hindi niya ako kilala. Parang, kung may tinuturuan ka, kahit isa, di teacher ka. Sabi niya. Tapos gumanoon talaga ako, parang, oh wow. Maybe that's right. Maybe I should let people start calling me teacher. Like, okay lang, i-own natin yun. Yung trabaho na yun. Kasi ginagawa ko naman talaga. And that conversation got deeper when we got to know each other better. Na yun din, in-affirm niya rin ako na parang, ano pa bang ginagawa? Parang ginanon niya ako, nil-talk niya ako. Kasi si Prof Liz very straightforward din siya. Na, ano bang ginagawa mo sa online?
Tsaka eventually, yung sa class kasi na yun, talagang mapupush yung students na magpakilala. Pakilala mo kung sino ka.
Yung kasama siya.
Digging deep din yung sa classes. Nga, lalo na sa mga napunta na classes.
Yes.
Guys, nag-CRS din si Coach. Like,
oo, ang hirap talaga. Nag-prirog po tayo. Very light, no? Buti na lang, online yung prirog. Kasi nung panahon ko na pag sinabing prirog, nung unang nag-UP ako, malibat sa pipila ka, pasasayawin ka pa. For slots or raffle, ganun. Pero marami pong salamat sa lahat ng mga prof na nagpatuloy sa akin sa kasi nila. Pangalanan ko ba? Si Prof Liz, si Prof Abby, si Prof Nerisa. Basta yung mga prof ko.
Sa Soksay,
si Prof Alvin. Prof, you're the best. Gusto ko ma-meet nyo rin siya. So, I really love her. So we've had like a couple of conversations din na medyo deeper in nature. So, I would really love for you guys to meet her. Na-affirm din ako. Like, and these are things that I've been doing before I attended the College of Education. Kasi, ganun na ako magturo noong nagtuturo pa ako sa Paulsay, sa Masaya. So, yun. Ano naman, makaka-attest naman dyan yung mga estudyante ko sa Paulsay. Hello sa inyong lahat.
Yeah. And I think, yung pagpasok mo sa UP, parang healing ba siya sa'yo?
Yes. Yes. Very much. Kasi nung, para maintindihan yung konteksto nung kung gaano siya kabigat
Yan. Before,
umabot ako sa point na papasok pa lang yung jeep. Diba yung sakay ka kasi sa jeep sa Filcoa eh, nung time ko ha. Ewan ko ngayon kasi
from, city from your place.
Yeah, from our place, sa Fairview, di mag-FX ka o kaya jeep ka. So, bababa ka sa Filcoa, tatawid ka sa overpass. Tapos, sasakay ka dun sa jeep na papasok sa UP.
Mm-mm.
Yung jeep, pumapasok pa lang sa UP, sumusuka na ako. Ganong level ng kaba. Mm-hmm. Na ayoko talaga, parang yung katawan ko nagre-react siya, yung antindi ng anxiety ko sa UP, sa pagpasok sa UP.
Just to affirm yung sinasabi niya, nung nagkakilala kami back in 2018, may mga times na kailangan dumaan sa UP kasi yun yung fastest way para makarating kami sa lugar. Spent pa po isang siya ng malamig, guys.
Yan. So, nalalamig pa rin.
2018, hanggang pumapasok na siya sa College of Education.
Yes. So, ganun yung feeling. As in, minsan nami-mention lang or dadaan lang, nalalamig ako, nagpapawis ako, nasistress ako, na yung katawan ko nagfa-fight or flight siya every time pupunta ako ng UP. And grown person na ako nito, ha? So, akala ko nung nag-College of Law ako, mababawasan yun. Pero nagdagdagan lang. Nadagdagan lang yung mga building na ayaw ko puntahan. Parang ganun. So, iniisip ko talaga, paano mangyayari kung may face-to-face na class? Ano mangyayari sa akin? Parang ganun. Tapos when it started na, and again, kasi everything was good naman. Well, hindi easy ha, pero good. I mean, yung struggle, yung paggawa ng paper. Ano nyo, nahihirapan din ako kasi may paper, may reflection paper doon sa class ni Prof Liz. Tapos bumalik yung lahat ng naikwento ko na sa inyo, yung pagiging perfectionist ko. Yung pressure sa akin, na parang feeling ko, UP to eh, dapat perfect, dapat maganda.
Hindi ako karapat dapat.
Oo, na... Nako, baka hindi ko kaya, ganun. Like, bumalik yan lahat sa akin last year. Itong habang nag-aaral ako this year. Yung tingin na magsusulat ako ng paper, takot na takot ako. Feeling ko walang kwenta yung ginawa ko, ganyan-ganyan. Tapos, to the point na minsan nalilate pa ako sa mission kasi talagang in-overthink ko. Hindi, yung sa, ibig sabihin, kung hanggat, ganito kasi kay Prof Liz, bibigyan niya na lahat ng homework. Pero ang deadliest deadline would be end ng SEM. Pero syempre, mas maganda kung every week ka na nagsusulat ng reflection. Sinasabi niya rin naman yun para hindi kayo matambakan. Ay, girl! Pinaabot ko hanggang dulo. Sobrang stressed ko na magpasa.
And di ko alam kung na-share niya na, na 9 units per sem siya.
Oh, yeah. 9 units
meaning
per sem pala.
3 subjects per week. Like, mukha siyang madali. I think. Kasi, syempre, nung college tayo, talagang lagang. Ako, nag-overload pa ako nun para tapos agad. Pero nung time kasi na nag-aaral siya, kahit online yun, yun yung nagkaroon ng opportunities to go abroad. Sa Singapore, may mga work na pumapasok.
At saka, ang full load daw talaga sa masteral or sa after, yung para after your bachelor's, ang full load talaga ay 9.
Piyapayagan nila yung ibang mag-12, but kung hindi kailangan, din talaga nila in-encourage. Mm-hmm.
So, kumbaga naka-full load ako. Mm-hmm. Plus, naka-full-time work kami. Tapos, yun nga, kung pabalikan niyo yung mga IG stories namin, wala nung nagsimula ako mag-aral, naka-dalawang Singapore tayo.
Oh.
Naka-Thailand, Japan. Yeah. Basta naka-ilang travel kami, dalawang Thailand din yata yun.
Basta, trivia lang. So, nakapag, yung Japan namin, sobrang... sobrang bilis lang. Kasi parang, gusto talaga, nami-miss niya na si Ate Jana, yung younger sister niya na nasa Japan. Tapos parang, sige na, tapos inayos namin yung papers. Tapos dumating na siya. Tapos hala, kailan tayo makakalipad? Kasi hanggang May ata yung end ng SEM niya. Tapos after May, kung matatapos na lahat, as in goods na, magre-review na siya dapat for let. Eh, may reading break sa UP Diliman. So,
buti
sinabay
na lang, may
na
reading
lang
break.
Namin.
O, sinabay namin sa reading break na nasa Japan ako nung reading break.
Mm-hmm.
So, tapos yun, maliban pa doon sa local travel. So, naka-apat na Davao tayo.
Yeah, for Team Laika, meron
for
kami multiple events, review events, yes. Davao, for, yun, BPI,
kasi
for
sabi ko
Cyber
lang,
Peace,
napapagod
Teach
na
Peace,
ako.
Build Peace.
For UNDP.
Yeah, ang daming na hindihan. So, salamat pa rin sa mga
Pasensya na rin sa mga natanggihan.
So, thank you sa clients na pa rin, bumabalik pa rin sila na, pwede na ba sila?
Ito po yung dahilan kung bakit
medyo marami yung
na-decline
natin.
At kung isa man kayo dun sa mga student orgs, for example, hindi namin napagbigyan itong past year, it really is because I was studying. So yun, syempre, tsaka pag may klase, di ba, hindi talaga may isasabay kasi nandun ako. May naalala mo yung nagbukas tayo? Nag-NTC. Nag-talk ako sa NTC, by the way, na may klase ako. Tandang-tanda ako to. Online class kasi siya. Pero may class ako up until the point na magsasalita na ako on stage.
Yes, naka-AirPods.
So naka-AirPods ako, nakikinig ako. Tapos, tinawag na ako sa stage, magtatalk ako. Tapos tumatakbo rin ako pabalik kasi titinan ko pa kung meron pang activity or anything like that. So, ganun yung buhay namin. Nagkaklase ako sa daan.
Mm-mm. So, nag-face-to-face class siya. Mayroon kaming flight ng... As in,
right
pagkatapos
after
ng class niya, hindi siya pwede umabsent kasi reporting niya. Ganung level. Tapos...
May flight kami ng 6 ba o 7 in the evening.
Oo.
Nag-report ako. Tapos...
Lipad kami papuntang airport.
Tapos lipad kami papuntang...
isa pang province. Tapos kailangan namin ulit bumalik the next day sa Manila kasi mayroon na ulit siyang class the next day ng
in overnight. Yun yung in overnight at in Davao for BPI.
Not for BPI.
Ba for BPI yun? Basta nag-overnight kami sa Davao. For Teach Peace pala yun.
So kumusta naman ng experience ng pagjojoggle?
I'm happy again that I have people to lean on. I don't recommend what I did nagawin, lalo na if you're by yourself. So, ang masasabi ko dun is, hindi naman din yung kailangan gawin ng 9 units per sem.
Mm-hmm.
So, pwedeng 3 units lang muna. So, some of my classmates, yung mga naging friends ko rin, groupmates ko, sila Ella, sila Kate, hello sa inyo in case nakikinig kayo, kasi some of them listen to the podcast pala. And they were kind enough to tell me nung end na ng SEM. Kasi para siguro inisip rin nila baka awkward sa akin.
Oo, thank you pala dun sa mga classmates nila. Na hindi na-reveal agad na nanonood kayo.
Hindi
nila
ako kilala. Oo. Ang cute talaga. I'm just really grateful. And credit din sa Gen Z. Gen Z na sila, no? Yung iba.
Basta sa younger generation.
Pero sa younger students na... yun, they gave me space then na parang I don't know if deliberate sa kanila sa part nila pero they parang a lot of them pretended like they didn't know me and they acted like I was just a regular classmate until the end yung huling session na doon na lang sila nagsabi na actually po nanonood or
hindi naman
nakilala nila ako or,
ano lang ha lilinawin ko lang. Hindi naman nag-expect si Laika hindi, or ako na may special treatment, ganyan. Pero malaking help. Yung after na to ah, na...
Nagulat lang ako.
Nag-picture-picture sila. Tapos may mga from... Hindi ko alam kung from College of Education or from other colleges. Basta yung friends ng mga classmates niya. Yung nag-antay sila sa labas ng classroom, sabi mo.
Yeah, to have a picture taken with me. So, ano yun, very, I think it's very respectful din yes. sa kanila. And thank you for giving me that safe space. Kasi I felt safe. Kasi parang, okay, regular, parang tao lang, normal na tao lang ako dito, no pressure. Kasi, and I'm not saying that na parang, oh, parang how dare you naman, parang feeling mo celebrity ka niyan, kilala ka ng tao. Hindi yun eh, it's more of pressure.
Mm-mm, yun sa talaga. Sa part ko,
na parang, di ba isipin ninyo kung, kunyari, you're this, kunyari, online teacher ka thing, di ba? May persona ka na ganun. Tapos, alam ng mga tao, tapos ang inaaral ninyo is the same thing, which is education. Di ba ang dating na parang, bawal na ako magkamali kasi may expectations na sila sa akin. Baka sabihin nila, si Laika, ganito, ganyan, yan. Pero dahil nga, yun, hindi nila ako tinreat any differently or they didn't say na they knew me. I went there just being me.
A student.
Oo, a regular student. Na and I also did not, hindi ko rin kasi, hindi, I'm not the type kasi na, oh hi, I'm Laika, I have blah blah million followers. Walang ganun. I wanted to be just the person. So I would talk about, say, experience ko noon classroom teaching. So teaching values sa high school or teaching PolSci, PolGov, Psych sa college. Yun yung experiences that I drew upon, not the online life. So nagulat talaga ako na some of them knew me. Kasi hindi nila ako, walang, uy, di ba ikaw si, walang ganun. So natuwa talaga ako. But bonus na rin na when, nag-demo teaching kami. Doon na medyo nag-ano sa akin na, ay, meron pala nakakilala sa akin. Kasi hindi pala siya demo teaching, ano siya, class observation.
Ay, oo.
Nag-class observation kami, tapos merong other educ students from another section na kasama namin doon sa class observation. So, hindi ko sila classmates, pero...
Ibang time lang
yung ibang time yung class nila. Tapos, yun, some of them... Nagtatawanan pa nila ako kasi may mga bata sa UPIS na nagpa-picture after class. May nagpa-autograph. Tapos niloloko nila lang, oh, 20 lang yan, ganyan-ganyan. Pero nakakatuwa kasi when I met them and they were kind enough to tell me na actually, dinownload ko po yung videos ninyo or nakatulong siya nung nagpe-prepare ako for college entrance test. Or one of them was really kind enough to say na... Kaya po ako nag-English teacher, nag-English major kasi I saw your videos. Tapos parang na-feeling niya that I need for that. Tapos parang ako, hindi nyo na kailangan sabihin to, but thank you for saying that. Mm. And thank you kasi it's one thing to read it sa comment section. Oh. Na parang, coach, nakapasok ako ng UP or nakapasa ako ng UPCAT. But to meet them and to see that they are thriving and that they are well on their way sa pagiging, alam niyo, pagiging teachers, educators, parang ang sarap-sarap sa feeling din para sa akin na parang, wow, ito yun. Ito yung pinagtatrabahuhan natin. So, ano siya, meron siyang deep na feeling for me na parang, alam niyo yun, sa harap ng lahat ng, sabihin natin, hindi magandang comments that you face on a daily basis na parang, sino ka, parang, how dare you, parang things like that. And then you see actual people living actual lives na kahit papaano, may konti kang ambag, parang, yeah, iba yung feeling niya.
Mm-hmm.
Tsaka UP yun, no? Umamin, parang sa akin ha, wala akong expectation pag UP kasi parang sabi ko, baka magagaling na sila eh, di ba? Parang ganun. Pero when they said na ganun, parang nakakataba ng puso na sulit yung mga sakripisyo natin sa Team Laika. So yun, natapos naman in fair. Salamat sa mga kagrupo ko, by the way. So, ang galing ng mga, like I met a bunch of really great kids. Naghahanap pa tayo ng schedule. Gusto ko talaga sana silang ma-meet in person yung mga groupmates ko, sila Tristan, ganyan-ganyan.
Hindi yung nag-
sila Tristan. Si Tristan. Like, yung mga groupmates ko din sa Edre, may utang pa ako sa kanila kasi sabi ko sila, i-blow out ko sila. Pero,
yeah, just message the Facebook page ni Coach Laika if you want to make that happen. Dahil ako ang nag-aayos ng schedule.
Hindi, gagawa natin na paraan yan. Hindi kanila, hindi.
They're not this year, guys.
Hindi. Basta pero gusto ko talaga sila ma-meet at maka-hangout. Kasi they're really smart young men, and I would love to like really do something great with them. It's another story pa pala yung aming action research at kung ano yun.
And your experiences.
Ayan, exciting Wink. Stuff din doon. So, I'm happy na naitawid din yun. Basta ang importante, natapos ako ng CPE.
Finally!
18 units sa UP. May natapos po ako sa UP. Hindi nga lang po. Hindi siya master's ha, CPE.
Hindi pa. Ano? Pwede naman natin lagyan ng yet.
Certificate in Professional Education.
Basta Professional Education. Hindi ko kasi alam kung continuing certification. Alam ko certification.
Certificate. Oh, in Professional Education. Ewan ko. Basta CPE.
Basta natapos niya yung matiwasay.
May natapos po ako.
Tapos, na malalaman natin siya na matiwasay kasi nakapag-let
naman
siya.
Ako, in
isa fairness. Isa pang story.
Yeah, ang haba na pala nito. Pasensya na ha. Kung walang nakikinig ako kayo lang.
Bakit pasensya? It's your podcast. It's your story. Sabagay.
Tsaka maganda rin tong record para mababalikan natin in the future.
Yeah. So, huwag ka mag-sorry.
But, hindi ang kwento ko na ba? Basta hindi mo kinukulat, pero nagsabi sa akin yung advisor namin sa College of Education na si Prof. Leah. Tama ba si Prof. Leah? Na parang, oh, ituloy nyo na. Kahit yung prof ko sa special education na subject na parang, oh, mag-apply, ano na kayo, mag-diretso na ng master's kasi ano, habang ano, nandito na rin naman kayo, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko talaga, ma'am, pwede po ba tapusin ko muna yung CPE kasi wala pa po ako natapos sa UP. Kung ima-master's ko po ito, baka hindi ko na naman matapos. So, tawa na lang siya sa akin. Pero yun, malay natin, di ba? Ang importante, bukas pa yung pinto. Although nabiro ako kanina sa NCPAG na doon daw ako.
Oo, galing kasi kami sa NCPAG, yung kung saan siya first nag-drop out. Tapos nakita ko talaga before, nung lumiko kami ng pakaliwa sa UP, sa University Avenue, medyo nang lalamig na si ate mo, girl. Kasi nga, yun yung mga tinatakbuhan niya nung kabataan niya. Pero, nag-heal tayo ng...
Ah, yes. Sabi nga, di ba, kung saan ka nadapa, doon ka babangon. So, bumangon ako kanina. Kasi doon ako nadapa.
Nasundo niya na yung ano niya, yung college
self. O, Red, dali ka, uwi na tayo. okay na, uwi na tayo.
Proud ka ba? Sabi niya, sino ka?
Pero natutuwa din ako. Biniro pa ako nung associate dean, assistant dean na parang, oh, gumraduate ka na. Sabi niya sa akin, kasi may certificate kasi speaker ako eh. Tapos, thank you po, sir. Sabi niya, parang naka-mic pa yata siya nung nagbiro siya, you know, na parang, masters na lang. Tapos parang ako, we'll see how it plays out. Tapos ang importante, tapos na tong hurdle na to. And then, I was able to, again, take the lead.
Na, i-discuss natin siya sa...
Mamaya. sa ibang episode na lang, kasi mahaba na ito. But, kung may pupulutin man kayo dito, it's that, again, yung lagi ko naman sinasabi sa inyo, dream big, work hard, start now, and don't let anyone cause you to try hard keep you from trying hard.
Kasi, oh, diba? Nagbabakel siya kasi pinag-uusapan natin ng UP. Ganun.
Kasi yan ang ginawa ko ngayon, tinry ko siya.